រោយពីហោះឡើងបានបន្តិចកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1975យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ American C5 បានធ្លាក់ពេលកំពុងចុះចតវិញនៅគ្រាមានអាសន្ននៅខាងក្រៅអាកាសយានដ្ឋានតឹងសឹងញឹកក្នុងទីក្រុងសៃហ្គុនហេតុការធ្លាក់យន្តហោះនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស138នាក់ស្លាប់ដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារចំនួន78នាក់ផងដែរជើងហោះហើរនោះគឺជាការដឹកអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលអនុញ្ញាតដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Gerald Ford ក្នុងការជម្លៀសកុមារកំព្រាជនជាតិវៀតណាមនៅពេលសង្គ្រាមជិតបញ្ចប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រតិបត្តិការជម្លៀសកុមារឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Operation Baby Lift
ថ្វីត្បិតតែមានការធ្លាក់យន្តហោះនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងក៏ដោយក៏ប្រតិបត្តិការនេះបានជម្លៀសកុមារជនជាតិវៀតណាមជាង 3,000 នាក់ដោយជោគជ័យក្នុងចំណោមកុមារទាំងនោះមានកូនកាត់ជាច្រើនដែលជាកូនរបស់យោធាអាមេរិកដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលក្រោយពីសង្គ្រាមបានបញ្ចប់តែនៅមានកុមារជាច្រើនអ្នកទៀតរាប់មិនអស់ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលមនុស្សមួយចំនួនបានចាក់ចេញទៅបាត់រយៈពេលជាច្រើនខែមុនពេលជើងហោះហើររបស់ប្រតិបត្តិការជម្លៀសកុមារលើកដំបូងបានធ្លាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរយៈពេលយូរមួយចំនួនដូចជាលោកស្រី Mary Aid បានដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯង
ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវគេជួយសង្គ្រោះលោកស្រី Mary Aid យល់ពីស្ថានភាពជាកុមារកំព្រានៅអាល្លឺម៉ង់ក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមកូនដោយខ្លួនឯងលោកស្រីអៃសបានយកក្មេងប្រុសវៀតណាមដែលជាកូនកាត់ចំនួន2នាក់ទៅចិញ្ចឹមរួចជាស្រេចទៅហើយលោកស្រីបានដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកគេថា Jonathan និង Nicholas ប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឲ្យកូនប្រុសចិញ្ចឹមទាំងពីរមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតនៅពេលដែលលោកស្រីអៃសបានទៅដល់មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាកឹងធើបុគ្គលិកស្រីនៅទីនោះព្យាយាមណែនាំកុមារកំព្រាជនជាតិវៀតណាមដែលមានសម្បុរសដល់លោកស្រីប៉ុន្តែលោកស្រីអៃសបានសម្លឹងមិនដាក់ភ្នែកទៅលើក្មេងស្រីសម្បុរខ្មៅម្នាក់ដែលមានក្បាលពោះធំនិងសក់រួញគេងលើអង្រឹងជាមួយនឹងកុមារពីរនាក់ទៀតនៅឯជ្រុងមួយ
នោះគឺជាកូនស្រីរបស់ខ្ញុំលោកស្រីអៃបុនលើឡើងលោកស្រីអៃចង់បានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានសម្បុរស្រដៀងគ្នានឹងកូនប្រុសចិញ្ចឹមទាំងពីរនាក់របស់លោកស្រីដែលមានសម្បុរខ្មៅលោកស្រីចង់បានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលអ្នកផ្សេងទៀតមិនចង់បានលោកស្រីអៃបានដាក់ឈ្មោះក្មេងស្រីនោះថាមូគីហើយបានយកនាងចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកស្រីនៅទីក្រុង San Francisco ទីបំផុតលោកស្រីអៃបានយកក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតមកចិញ្ចឹមនាងជាជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាអាយណា
មិនយូរប៉ុន្មានលោកស្រីអៃបានរៀបការជាមួយនឹងលោក Don Hess ហើយបានចិញ្ចឹម3បាច់កូនចិញ្ចឹមទាំង4នៅក្នុងផ្ទះប្រភេទ Victory ពណ៌ប្រផេះ1ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវរុក្ខវិថីលេខ6នៅទល់មុខឧទ្យាន Golden Gate នាងមកគីនិយាយថាខ្ញុំចាំថាខ្ញុំសប្បាយណាស់កាលពីនៅតូចតែងតែមានក្មេងៗនៅក្នុងផ្ទះជានិច្ចក្មេងដែលគ្មានផ្ទះសំបានត្រូវបានគេធ្វើបាបឬប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនតែងតែមកផ្ទះនេះអ្នកខ្លះមកលេងហើយអ្នកខ្លះទៀតមកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួយព្យាបាលពីព្រោះលោកស្រីអៃសជាអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រ
មកគីទៅរៀននៅសាលាអន្តរជាតិបារាំងអាមេរិកាំង French American International School ដែលជាសាលាឯកជនមួយបង្រៀនពីភាសាហើយស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុង San Francisco សាលារៀននោះមិនរើសអើងពណ៌សម្បុរនោះទេនៅទីវីអតីតយុទ្ធជនលោក Hayes ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមរបស់នាងមកគីតែងតែចំអិនអាហារពេលល្ងាចនិងនាំក្រុមគ្រួសារទៅញ៉ាំការ៉េមលោកចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់ចងចាំនិងគោរពឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួន
បន្ទាប់ពីមើលការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថាកញ្ញាសៃហ្គុនឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Miss Saigon នាងមុកគីបានស្រមៃដល់រឿងព្រេងនិទានស្នេហាឪពុកម្ដាយរបស់នាងនាងបានចាប់ផ្ដើមមានមិត្តប្រុសកាលពីអាយុ16ឆ្នាំនាងបាននិយាយថាពីអាយុ16ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងតើគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្វីហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះហេតុអ្វីជាខ្ញុំកាលពីអាយុ18ឆ្នាំនាងមកគីមានផ្ទៃពោះនាងបានបង្កើតកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Caitlin កាលពីឆ្នាំ1992នាងមកគីបញ្យល់ថាខ្ញុំចង់បានកូនជាឈាមខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បង្កើតកូនរបស់ខ្លួនឯង
បាទ
នៅពេលដែលពិនិត្យឃើញខេតលីនមានដុំពុកមួយនៅកនៅអាយុ1ឆ្នាំកន្លះនាងមូគីបាននាំកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យនៅការិយាល័យវេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់នៅទីក្រុងអូកឡែននាងគ្មានប្រវត្តិសុខភាពរបស់គ្រួសារនាងដើម្បីផ្ដល់ដល់វេជ្ជបណ្ឌិតទេនាងចាំបានថានាងគិតថានេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថានាងកើតអ្វីនោះទេវេជ្ជបណ្ឌិតក៏ហាក់ដូចជាមិនដឹងថានាងកើតអ្វីនោះដែរហើយខ្ញុំមិនមានព័ត៌មាននោះទេវាជារឿងដ៏សោកសៅដំពុកនោះមិនកាច់សាហាវទេប៉ុន្តែការស្វែងរកឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់នាងមុគីបានក្លាយជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រវត្តិសុខភាពរបស់កូននាង
ឯងត្រូវទៅធ្វើការសម្រាប់ម្ហូបដែលឯងហូបនៅក្បែរទីក្រុងញ៉ាជេងគឺជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាសតុយហេដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានកងទ័ពផ្សេងទៀតសម្រាប់កងកម្លាំងអាមេរិកនៅអតីតវៀតណាមខាងត្បូងមូលដ្ឋានកងទ័ពផ្លូវអាកាសនេះគឺជាទីតាំងរបស់កងយន្តហោះចម្បាំងនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រចម្បាំងរបស់យោធាអាមេរិកទាហាននិងអ្នកបើកយន្តហោះចម្បាំងដើរសម្រាប់ពីការងារជារឿយៗជួបជុំគ្នានៅទីមស្រាក្នុងភូមិតូចមួយដែលមានដីហុយនៅខាងក្រៅមូលដ្ឋានកងទ័ពនោះអ្នកស្រី Gwenty Ngoc Wing គឺជាម្ចាស់ទីមស្រានោះថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ1971អ្នកស្រីងោកវឹងបានបើកកន្លែងរកស៊ីដោយសពដងហើយបានរកឃើញប្រអប់ក្រដាសមួយដែលមានទារកម្នាក់នៅក្នុងនោះ
អ្នកស្រីនិយាយថានោណាក៏ដោយដែលបានបោះបង់ចោលទារកអាយុ3ថ្ងៃកំពុងតែចង់ប្រាប់ដល់ទីហ៊ានអាមេរិកស្បែកសថាទារកនេះគឺជាកូនរបស់ទីហ៊ានអាមេរិកម្នាក់ក្នុងចំណោមទីហ៊ានអាមេរិកទាំងនោះអ្នកស្រីងុកវងបានចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសនោះដូចជាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយបានដាក់ឈ្មោះកូននោះថាងៀនតាំបន្ទាប់ពីទីក្រុងសៃកនបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំ1975អ្នកស្រីងុកវងនិងតាំដែលមានអាយុ4ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំរំអប់រំឡើងវិញអស់រយៈពេល6ខែទោសរបស់ពួកគេគឺលក់ស្រាបៀរឲ្យជនជាតិអាមេរិកកាំង
តាំមានអាយុប្រហែល11ឆ្នាំនៅពេលដែលអ្នកស្រីងុកវងបានចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់ផ្លេកឃូជាមួយនឹងមិត្តប្រុសរបស់អ្នកស្រីហើយបានទុកតាំឲ្យនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីស្ត្រីដែលតាំហៅថាយាយតែងតែនិយាយថាឯងមិនសមរស់នៅទីនេះទេហើយដរាបណាឯងរស់នៅទីនេះឯងត្រូវតែធ្វើការដើម្បីម្ហូបអាហារដែលឯងបរិភោគតាំនិយាយថាខ្ញុំទៅរៀននៅពេលដែលខ្ញុំអាចទៅបានហើយភិកច្រានខ្ញុំទៅធ្វើស្រែនិងធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៀតជួនកាលតាមរកឃើញកំប៉ុងក្របបែកដៃប្រភេទ M79 នៅក្នុងវាលស្រែយុវជនរូបនេះនឹងរុះក្របបែកនោះហើយយករំសេវទៅប្រើសម្រាប់ចាប់ត្រីនៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅនៅនិទាខរដូវឆ្នាំ1987តាមបានលឺសូរសម្លេងផ្ទុះមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គេ5នាក់បានព្យាយាមរុះក្របបែកដៃមួយគ្រាប់គ្រាប់ផ្ទុះនោះបានសម្លាប់ពួកគេទាំងអស
់ពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនគួរនៅទីនេះទេនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់អាមេរិកមួយទៀតក្នុងសង្កាត់តាមក្វែងនាងងឿនធីជិនបានជួបជាមួយនឹងទីហ៊ានអាមេរិកស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាលោកស៊ុលអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលដែលនាងជីនបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Janice Gwen នៅឆ្នាំ1972នៅឆ្នាំ1969លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Richard Nixon បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយដែលលោកបានហៅថាជាគោលនយោបាយវៀតណាមនៃកម្មនៃសង្គ្រាមដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពលោក Nixon បានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកកាំងសន្សឹមសន្សឹមខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយ
លោកសូលនៅពេលនោះឈរជើងនៅទីក្រុងបៀងហ្វេគឺជាទាហានម្នាក់ក្នុងចំណោមទាហានដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1972ហើយត្រូវបានចាក់ចោលនាងជីននិងកូនស្រីអាយុ4ខែឈ្មោះ Janice លោកសូលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅតែបន្តផ្ញើប្រាក់និងសម្បត្តិជាមួយនឹងការសន្យាថានឹងត្រឡប់ទៅជួបនាងជីននិងកូនស្រីរបស់ខ្លួនវិញនៅពេលដែលទ័ពវៀតណាមខាងជើងបានឈ្លានពានចូលក្នុងទីក្រុងបៀងហ្វេនៅជិតចុងឆ្នាំ1972 នាងជិនបានព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារនាងចេនីសនាងបានដុតសម្បត្តិនឹងរូបថតពីសុលចោលនាងបានចាប់ផ្ដើមពន្លាសក់រួញរបស់កូនស្រីនាងហើយអះអាងថាឪពុករបស់កូនស្រីនាងគឺជាជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាស្បែកខ្មៅនៅទីបំផុតនាងបានកោរសក់របស់នាងចេនីសនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះជីដូនជីតារបស់នាងនៅភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមវិញផ្ទះនោះស្ថិតនៅក្បែរក្រុងតាមគ្វេងលើផ្លូវជាតិ Highway លេខ1ដែលនៅទីនោះនាងបានជួបលោកសុលជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1968ផ្ទះនោះគឺជាផ្ទះធ្វើពីឫស្សីប្រក់ស្បូវមាន3បន្ទប់បន្ទាប់ពីអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះនោះដើរដោយជើងទទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកម្រាលដ៏កខ្វក់នៅក្នុងផ្ទះនោះបានរលុបអស់ហើយคล้ายទៅជាភ្លឺរលោងវិញ
នាងចេនីសអាយុ5ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងផ្ទះនោះជាមួយនឹងម្ដាយជីដូនជីតានិងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងម្នាក់ជីតារបស់នាងដែលបានដាច់ជើងម្ខាងនៅក្នុងសង្គ្រាមសម្រាននៅលើប៉ៅអ៊ីឫស្សីតូចមួយម្នាក់ឯងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវសម្រានរួមគ្នាលើប៉ៅអ៊ីមួយទៀតនាងចេនីសទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្បែរផ្ទះសាលារៀននោះមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងមាន2បន្ទប់ហើយមានសិស្សប្រហែល30នាក់ក្នុងបន្ទប់រៀននីមួយបន្ទាប់ពីនាងចេនីសបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី5គ្រួសាររបស់នាងមិនមានលទ្ធភាពឲ្យនាងបន្តការសិក្សាទៀតបានទេនាងបានឈប់រៀនដើម្បីជួយដាំដំណាំនៅពេលព្រឹកនិងលក់ម្ហូបអាហារនិងផ្លែឈើរហូតដល់ថ្ងៃលិច
នាងនិយាយថាខ្ញុំត្រូវគេវាយជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេនិយាយថាខ្ញុំគឺជាសត្រូវពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមិនគួរនៅទីនេះនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនគួរទៅរៀននោះដែរអ្នកផ្សេងទៀតចំអកលលើយឲ្យនាងដោយប្រើពាក្យអសុរោះចំពោះសម្បល់កូនកាត់របស់នាងនិងហៅម្ដាយរបស់នាងថាជាស្រីពេជាទៀតផង
មាតុភូមិនិវត្តកុមារកំព្រាដែលជាកូនកាត់ដូចនាងចេនីសនិងនាយតាំមិនត្រូវបានគេរាប់អាននៅក្នុងសង្គមវៀតណាមនោះទេដោយសារតែពួកគេមានមុខមាត់និងពណ៌សម្បុរខុសពីគេឯងគេហៅពួកកូនកាត់ទាំងនោះហៅថាបួយដើយឬធូលីនៃជីវិតដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើកូនកាត់ទាំងនោះសភាអាមេរិកបានអនុម័តលើច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថា Emigration Homecoming Act កាលពីឆ្នាំ1987ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារកំព្រាជិត30,000នាក់របស់យុវជនអាមេរិកអាចមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគ្រួសារដូចជាប្តីឬប្រពន្ធកូនម្ដាយឬអាណាព្យាបាលឲ្យទៅរស់នៅជាមួយនឹងកុមារកំព្រាទាំងនោះបានដែរដូច្នេះក្រោយពីរងចាំលោកសុលអស់រយៈពេល18ឆ្នាំនាងចេនីសនិងម្ដាយរបស់នាងនិងបងប្អូនស្រីម្ដាយតែមួយឪពុកទីទៃរបស់នាងបានចាកចេញពីវៀតណាមដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លាហូម៉ាមន្ត្រីម្នាក់ក៏បានមកពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយនឹងជីដូនជីតារបស់តាំផងដែរយុវជនរូបនេះគិតថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមតាមចាប់ខ្លួនរូបគេហើយក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងផ្លេកឃូដើម្បីស្វែងរកអ្នកស្រីងោកវឹងអ្នកស្រីងោកវឹងគឺជាម្ចាស់ទៀមស្រាដែលបានរកឃើញតាំនៅក្នុងប្រអប់មួយហើយនឹងបានចិញ្ចឹមរូបគេដោយជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបង្កើត
បន្ទាប់ពីទទួលបានការធានាថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីពិតប្រាកដអ្នកស្រីងុកវឹងបានទៅជាមួយនឹងនាយតាំដើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះក៏ប៉ុន្តែនៅទីក្រុងសៃហ្គុនអ្នកស្រីងុកវឹងបានលក់នាយតាំទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារមួយទៀតក្នុងតម្លៃជាមាស 2G សមាជិកគ្រួសារថ្មីរបស់នាយតាំបានសង្ឃឹមថានឹងចាក់ចេញជាមួយនឹងតាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានជោគជ័យនោះទេនៅអាយុ19ឆ្នាំនាយតាំបានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ1991
នេះគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំលោកស្រី Angela Trammell គឺជាអ្នកជំនាញខាង Zen នៃក្រុមហ៊ុន Kin Finder Group លោកស្រីប្រើ DNA ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងតាមដានប្រវត្តិគ្រួសារនិងដើម្បីដោះស្រាយករណីសុំកូនមកចិញ្ចឹមដែលស្មុគស្មាញមួយចំនួនលោកស្រី Trammell បាននិយាយថារហូតមកដល់ឆ្នាំ2008មានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃកូនចិញ្ចឹមអាមេរិកកាត់អាស៊ីជិត 30,000 នាក់បានរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកាលពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការធ្វើតេស្ត DNA មានតម្លៃថោកសមរម្យជាងមុនចន្លោះពី$99ទៅ$300កូនចិញ្ចឹមអាមេរិកកាន់កាត់អាស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងបានបញ្ជូន DNA របស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួន
លោកស្រី Trammell បានផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យបញ្ជូន DNA ទៅកាន់ឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតឱកាសទទួលបានលទ្ធផល DNA គូផ្គងគ្នាជាមួយនឹងសំណាក់ DNA ប្រហែល5លានដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសគូផ្គង DNA សម្រាប់កូនចិញ្ចឹមនៅតែមានតិចនេះតាមបានស្ដាប់តាមយោបល់របស់លោកស្រី Trammell ហើយបានបញ្ជូនសំណាក់ DNA របស់ខ្លួនទៅឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំងអស់ដែលមាននេះតាមបានរកឃើញការផ្គូផ្គង DNA ដែលស្រដៀងគ្នាបំផុតជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នៅតំបន់ជនបទមួយក្នុងរដ្ឋ Georgia
បុរសម្នាក់នោះឈ្មោះថា Chris Murray លោក Murray គឺជាទាហានជើងទឹកប្រចាំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Da Nang ឪពុករបស់លោកគឺលោក Thomas Washington ដែលជាទាហានជើងទឹកប្រចាំមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងយ៉ាជេងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះ Danny ក៏ធ្វើជាទាហាននៅវៀតណាមផងដែរលោក Murray មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេស្នើឲ្យបញ្ជូន DNA របស់ខ្លួនសម្រាប់ធ្វើការប្រៀបធៀបប៉ុន្តែលោក Murray បានរកឃើញរូបថតរបស់តាមលើបណ្ដាញសង្គម Facebookហើយបានផ្ដល់សំណាក់ DNA របស់លោកភ្លាមៗលោកបារ៉េមានអារម្មណ៍ថាតាំគឺជាក្មួយប្រុសរបស់ខ្លួនតាំងពីមិនទាន់ឃើញលទ្ធផលធ្វើតេស្តម្ល៉េះ
លោកដេនីដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកមូរ៉េគឺជាប្រធានក្រុមការងារឧទ្ធម្ភិកចៈចម្បាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងទុយហ្វេប៉ុន្តែលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ1989ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឆ្នាំតែមួយដែលតាំកំពុងដោះគ្រាប់បែកដើម្បីយករំសេវទៅចាប់ត្រីក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះតាំបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកលើទ្វារថាខ្ញុំបានចំណាយពេល43ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញគាត់បានចែកឋានទៅហើយនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអាមេរិករបស់ខ្លួននីតាំបានបដូរឈ្មោះទៅជា Thomas Danny Murray ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកនិងជីតារបស់ខ្លួន
រីឯនាងមកគីអនុវិញបន្ទាប់ពីកូនស្រីរបស់នាងមានបញ្ហាសុខភាពនាងមកគីដែលឥឡូវនេះគេស្គាល់ថាមកគី Evans បានបញ្ជូនសំណាក់ DNA របស់នាងទៅឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រធំធំទាំង3ផងដែរនាងបានរកឃើញលទ្ធផលផ្គូផ្គង DNA ត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ដែលអាចជាបងប្អូនជីទួតមួយរបស់នាងដោយមានការជួយពីលោកស្រី Trammell នាងមកគីបានរកឃើញបុរសម្នាក់ដែលអាចជាឪពុកបង្កើតរបស់នាង 95% បុរសម្នាក់នោះរស់នៅក្នុងទីក្រុង Detroit គាត់ស្ថិតក្នុងវ័យមួយដែលអាចជាឪពុករបស់នាងគាត់ក៏ធ្លាប់បម្រើក្នុងជួរយោធាផងដែរនាងមកគីបានរកឃើញរូបថតដែលគាត់ស្លៀកក្នុងឯកសណ្ឋានជាទាហានទៀតផងក្រោយពីចំណាយពេលអស់43ឆ្នាំនាងស្ទើរតែរកឃើញឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនទៅហើយ
ក៏ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នោះបម្រើក្នុងកងយោធានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ែកខាងត្បូងនោះទេគាត់មិនអាចជាឪពុករបស់នាងនោះទេការស្វែងរកលោកសុលដោយខ្លួនឯងដែលជាឪពុកបង្កើតរបស់នាង Janice ក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញស្រដៀងគ្នានេះដែរសំណាក់ DNA របស់នាងបង្ហាញពីការផ្គូផ្គងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងក៏ប៉ុន្តែមិនមានជាប់សាច់ឈាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងនោះទេនៅថ្ងៃសៅរ៍មុនពិធីបុណ្យថ្លែងអំណរគុណ Thanksgiving ឆ្នាំមុនស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅទីក្រុង Oklahoma នាំគ្នាសាទរដែលក្រុមកីឡាករ Football របស់ទីក្រុងនេះនឹងយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងក្រុម West Virginia
គ្រប់គ្នាសប្បាយរីករាយលើកលែងតែនាង Janice និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេចាត់ទុកថាជាធូលីនៃជីវិតជិត60នាក់ទៀតពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្នុង Motel 1នៅអាកាសយានដ្ឋានដែលស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវ South Meridian Avenue និងផ្លូវជាតិលេខ40ពួកគេរវល់ហាត់សមចម្រៀងបុរាណវៀតណាមសម្រាប់កម្មវិធីរៃអង្គាសប្រាក់នៅពេលល្ងាចមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ដោយអង្គុយនៅជ្រុងម្ខាងនៃឆាកសម្ដែងអតីតកុមារកំព្រា2នាក់គឺលៀនរន់និងឌូវិញបានច្រៀងថាខ្ញុំកាត់មកគ្មានឪពុកទេម្ដាយរបស់ខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំចោលនៅពេលដែលខ្ញុំជាទារកគ្មាននរណាម្នាក់ដែលខ្វល់ពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់អាណិតអាសូរកុមារកូនកាត់នោះទេមានតែខ្ញុំទេដែលត្រូវមើលថែខ្លួនឯងខណៈស្វែងរកឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួននាងចេននេះសិង្ចឹងគិតថានេះហើយគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំព ួកគេទាំងនេះគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់ខ្ញុំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា
ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA